Den amerikanske forfatter Mark Twain skal engang have sagt, at historien aldrig gentager sig, men at den ofte rimer på sig selv. I disse måneder er vi vidner til, at den hidtidige verdensorden er i færd med at bryde sammen, og det rimer på noget, vi har set adskillige gange i Europas historie. I århundreder har vi oplevet krige, konflikter, krige og kaos, som har fået imperier til at styrte i grus, forandret den geopolitiske virkelighed og affødt nye magter og alliancer. Hvad sker der egentlig, når den herskende orden går i opløsning? Hvordan har vi i Europa håndteret de dramatiske omskifteligheder, og er der håb at hente i historiens eksempler, eller står den på undergangsstemning til aftenkaffen i de næste mange år? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Ja, og hvis man sidder derhjemme, eller hvor man nu end lytter og hører det her, så kan man jo altså høre, at der er ca. 60.000 publikummer samlet i det, der hedder Le Grand Salon på historiske dage i Øksnehallen i København. Vi laver en optagelse foran et levende og muligvis også medlevende publikum, og emnet er, som jeg lige har skitseret, rimet, Europas rim på sig selv. Det her kan jeg sige, inden jeg præsenterer vores to gæster, er den tredje udsendelse i en selskabt miniserie om Vestens storhed og fald. For 2 uger siden kiggede vi på forholdet mellem USA og Europa, ud fra ikke mindst en geopolitisk betragtning. Sidste uge kiggede vi på, hvordan Vestens undergang, kan vi vist godt kalde det, bliver set fra henholdsvis Moskva og Beijing. Og i dag prøver vi altså som skitseret at finde ud af, hvor meget Europa rimer på sig selv. Og vi har en rimelig bred kronologi at gøre godt med, sådan cirka fra 1789 og frem til i dag. Så kan jeg godt præsentere vores to gæster. Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, PhD statskundskab, tidligere prorektor for Københavns Universitet, tidligere minister, tidligere tysklandskorrespondent, men altså meget nuværende gæst her på scenen, og altså med stor indsigt i Europa, og sidste år udkom hun med bogen Håbets Europa i 89 billeder. Europa er selvsagt et tema, der fylder meget for Lykke. Ved siden af Lykke står Rasmus Glenthøj, PhD og relativt nyslået professor i historie ved Syddansk Universitet. Rasmus forsker blandt meget andet i dansk og norsk historie i det 18. århundrede. Han forsker i nationalisme, patriotisme, skandinavisme og har udfoldet mange artikler og gjort også et par meget anmelderroste bøger om historien i det 18. og 19. århundrede. Og jeg tror også, vi kommer forbi den franske revolution, som Rasmus også har lidt at sige om. Nu går vi så i gang, for vi skal høre gæsterne. Rasmus, du skriver i et opslag på Facebook som optakt til dagens arrangement, og nu citerer jeg, kom og drik gravøl med os over den verden, vi kendte, står der. Og så vil jeg jo ikke spørge dig til, hvad det er for et ølmærke, du foretrækker, men jeg vil derimod spørge dig, hvad er det for en verden, du mener, bliver lagt i graven?
En god verden. Altså, så meget ret. Der har været masser af hykleri. Vi har haft masser af fejl og mangel med den verdensorden, vi har haft. Men hvis vi sammenligner, hvad der ellers har været, de verdensordner, vi tidligere har kendt, så mener jeg ikke, der har været nogen bedre verdensorden end den, som vi havde efter 1945 og så frem til i dag. Og ikke mindst, når det gælder vores del af verden, og når det gælder Vesten, så er den skabt overordnet set fred og stabilitet. Og når at vi synes, at krig er noget fremmed noget, så er det på grund af den her verdensorden. Men fred er undtagelsen i verdenshistorien. Krig er normen.
Så det er, hvad skal vi sige, det er anormaliteten, der bliver stedt til hvile, så at sige.
Ja, det er det, og det skal vi forstå. I øvrigt er svaret, Carlsberg, det er en patriotisk pligt at drikke Carlsberg.
Okay, Lykke, jeg ved selvfølgelig ikke, om du er patriotisk øldrikken, eller om du foretrækker begravelseskaffe, men hvis du er enig i Rasmus' betragtning, hvad er det så for en verdensorden, du ser blive stedt til hvile, eller i hvert fald være ramt af, ja, hvad skal vi kalde det, en slags undergangsstemning?
Ja, vi ser jo en situation nu, hvor den gamle orden, den er ikke død endnu, men den nye heller ikke født endnu.
Hvis 1989 var håbets år, håbets Europa, hvad er 2025 så?
Det er fortvivlens år. Men man fortvivles jo over, at det man jo har holdt af, det går ud fra, at vi alle sammen har et Europa, der var, og en verden, der var regelbaseret, at den pludselig ikke længere er der. Vi oplever også en tid, hvor ja, Rusland jo går sammen med andre autokratier, altså tager jo for eksempel Nordkorea bare som værende et land, Kina, og det skaber jo en helt anden dynamik, end vi har set før. Og endelig så er vi jo i en situation, hvor man jo vel kun kan fortvivles over, at den magt, den supermagt, som vi i dengang har lænet os op af, som Europa, som EF, som EU, at den magt nu vender ryggen til os, eller endnu værre, siger decideret til os, at en del territorium, at det vil man da godt diskutere, om man ikke kan, jeg kan lægge sin hånd på, og det er selvfølgelig Grønland, jeg her refererer til. Og det er jo det ultimative, kan man sige, afsked med 1989, hvor hele grundpillen var, at man ikke rykker grænser ved hjælp af magt. Og nu siger jeg ikke, at amerikanerne nu rykker grænserne af magt, men jeg siger, at det forhold, at man overhovedet nævner det, og man nævner, at man kan rykke grænser ved hjælp af magt, det er jo for mig at se det endegyldige maskefald, så fra det 1989 Europa, der jo så selvfølgelig blev født 1989.
Og vi kommer selvfølgelig til at prøve at udfolde det mere, Løkke, men vi kan vel godt tillade os, eller nu lige at tage hul på, at det maskefald, det er jo ikke sket siden 20. januar i år, hvor Trump er kommet til. Altså, den britiske historiker, som du også har introduceret på mange måder herhjemme, Timothy Garton Ash, taler om i sin seneste bog, at der er en periode fra 2014 og frem til i dag, som man kalder post-war Europe, altså ikke post-war, men post-war, og der i den periode er en kaskade af kriser, som fører frem til måske det punkt, vi er i dag.
Ja, det er klart, at der netop er en fase op til, at vi nu ser endegyldigt så farvel til det her Europa fra 1989. Der kan man jo også godt bruge sådan et greb fra psykologiens verden, at man så tager nogle kort, og nu er du så min patient, det er bare roligt, det er ikke rart, når man er statskundskabsstuderende. Nå, men så viser du nogle kort med hunde, og så ser du så lige, hvad ser du? Du ser stadigvæk kun hunde, indtil man så langsomt begynder at lægge en enkelt lille kat ind, yderligere kat ind, og så gør man sådan her, og så får du pludselig øje på de her katte, der også var. Og hvad var det for noget? Ja, det var jo så først og fremmest, var det jo så Rusland, men der var også andre begivenheder. Der var jo Donald Trump, der blev valgt. Der var jo også udvikling i Kina som værende en tredje ting. Men det så vi bare ikke. Det så vi først, da der kom det ordentlige rabalder. Og hvad var det? Jamen, det var jo så blandt andet Putins fuldtonede invasion af Ukraine. Det er først der, vi erkender, at den gamle orden egentlig allerede var forændret.
Nu er jeg meget svært ved at se både Putin og Trump som små missekatte, men lad dyremetaforikken ligge. Rasmus, det er ikke sikkert, at det er Mark Twain, som har sagt, at historien har det med at rime på sig selv, men lad os nu bare tage afsæt i ham. Hvis vi tager det citat, hvad er det for en periode, som rimer bedst, altså historisk periode, som rimer bedst på den, vi gennemlever nu, sådan som du ser det?
Altså 1800-talshistorikerne vil sige, det er selvfølgelig 1800-tallet, vi skal se imod, og mere konkret imod anden halvdel af 1800-tallet, fordi første halvdel af 1800-tallet, der har du netop en regelbaseret verdensorden, ligesom vi har haft, og den verdensorden bryder så sammen med Krimkrigen, hvorefter du har 25 år med krig og kaos, og hvor at du netop ikke retter ind i forhold til traktater, hvor at du har skiftende alliancer og hemmelige forhandlinger, og ingen stabilitet, før du så igen omkring 1878 får mere stabilitet igen, men med skiftende alliancesystemer. Så du går fra en periode i første halvdel af 1800-tallet, hvor du basalt set har en kollektiv sikkerhed, til den nedbryder. Nok så meget, så har du også en økonomisk nationalisme i anden halvdel af 1800-tallet. Du har i USA The Gilded Age, og du har de her røverbaroner, som man kan kalde dem, som har en visse ligheder med nutidens tech bros, og hvor du jo har folk omkring Trump, der helt eksplicit siger, vi ønsker The Gilded Age tilbage, fordi den skabte stor velstand og rigdom i USA, hvilket er rigtigt for de her røverbaroner, men kunne hjælpe den ikke for den almindelige amerikaner, der levede i nød og fattigdom. Så der er desværre lidt for mange ting, der rimer på anden halvdel af 1800-tallet.
Lad os så lige prøve at opholde os der. Og Løkke, du springer jo bare til jer med på, at det ikke periodemæssigt er din allerstærkeste periode. Rasmus, du taler om Krimkrigen, og for dem, som måtte have glemt det, den eksisterede fra, eller fandt sted fra 1853 til 1856, involveret på den ene side det russiske zardømme, og på den anden side Storbritannien, Frankrig og Osmanneriget. Og du siger, at der bryder en verdensorden sammen, og vi bliver kastet ud efterfølgende i, hvad skal man sige, en form for ustabilitet og kaos, som vi kan genkende i dag. Så prøv lige at tage os tilbage, Rasmus. Hvad var det for en verdensorden, der bryder sammen med Krimkrigen? Hvordan var den etableret? Hvad byggede den på?
Jamen, den verdensorden, der blev skabt på Wienerkongressen i 1814-1815, som altså netop byggede på erfaringerne fra revolutions- og Napoleonskrigene, hvor man havde haft små 25 år med krig og kaos og tabstal, der i forhold til befolkningsstolen kan sammenlignes med første verdenskrig. Og der var læren simpelthen for stormagterne, vi bliver nødt til at stå sammen, skabe en kollektiv sikkerhed, fordi ellers får vi en ny Napoleon, hvor, som prøver at blive hegemon over hele Europa, og vi får ustabilitet og krig igen. Det vil vi ikke have. Så stormagterne, de sagde simpelthen, hver eneste gang der er problemer, så forhandler vi sammen. Det er diplomati, der er løsningen. Vi holder kongresser, traktater, noget skal overholdes. Selv hvis det er traktater, vi egentlig ikke er begejstrede for, så skal de overholdes, eller forfatninger. Og et godt eksempel på det her, det kan vi kigge mod Norge, hvor at Karl Johan, han var konge både af Sverige og Norge, og han havde i 1814 sagt ja til en meget liberal forfatning, som han overhovedet ikke kunne lide. Det prøvede han så på at omgøre i 1820'erne og sige, kongen skal have mere magt, og han sørgede for at lægge den svenske flåde ud for Christiania, og han havde troppeøvelser, mens at Stortinget var samlet, hvor de norske soldater fik løskrudt, og de svenske soldater fik rigtige kugler. Og så skulle de så hit ud af, om de ville sige ja til, hvad kongen mente. Og der fortalte zaren Karl Johan, det må du ikke. Det vil jeg ikke acceptere, fordi du bryder det, du har lovet. Så selvom zaren var den mest reaktionære mand i hele Europa, så sagde han, ved du hvad, du har lovet det her, vi skal have stabilitet, du må ikke lave om på tingene. Så det var den der verdensord, man skabte, og den havde fejl, den havde mangler, og der kom også små krige fra tid til anden, men stormagterne greb ind og var parat til at sætte deres hære ind for at bibeholde stabilitet i Europa.
Og det er altså en periode fra 1814, 1815 og så frem til 1853?
Ja.
Okay. Lykke, og det vil i hvert fald faste lyttere af programmet vide, at jeg har en uvane med at, jeg plejer at sige, pendulere meget stærkt mellem forskellige perioder, så nu springer vi nemt og meget uelegant tilbage til det 20. århundrede. Fordi jeg noterede mig, i forbindelse med festlighederne og markeringen for 30-året for murens fald i Berlin, der takkede Tysklands præsident, daværende, men også nuværende, Frank-Walter Steinmeier, han takkede amerikanerne for, citat, at have været vores partnere i gensidig respekt og for at forblive vores partnere i kampen for demokrati og frihed imod national selvtilstrækkelighed. Det var altså i forbindelse med 30-året. Og det lyder jo godt, og man kan næsten blive helt rørstrømsk, fordi det er jo sådan, vi gerne vil se det amerikansk-europæiske forhold. Hvad siger den formulering om det tysk-amerikanske forhold? Og er det stadig et, som er gældende?
Jeg troede, du ville have spurgt mig om 1871 og Bismarck og så videre, det kunne jeg faktisk godt sige noget om. Der kom jeg, men det kan være til at komme tilbage til, fordi det siger noget om genforenede Tyskland, om vi nu er gået ind i en fase, hvor man har svært ved så at indbinde det nye Tyskland, eller om Tyskland har fået en anden rolle. Men det kan vi komme tilbage til. Nej, altså, det tysk-amerikanske forhold er jo nu ude i nogle pendulsvingninger, som vi jo ikke har set før, og som jo så også betyder, at Tyskland nu, med Friedrich Merz i spidsen, den nye kommende kansler, jo allerede klart har sagt, det gjorde han på valgaften i en såkaldt elefantenrunde, hvor man sidder de her store, jo så ikke nødvendigt store, men partiformændene, der skal gennemgå valgkampen og tage valget ned, som man vil sige på dansk. Der siger han jo som det allerførste, at han vil have det som målsætning at gøre Europa mindre afhængig af USA. At når man så har den sætning, du nævner der, så er det jo et så ualmindeligt kontrastfyldt.
Ja.
Og derfor vil man jo komme til at se Tyskland nu arbejde for at få den her uafhængighed. Det så man jo også, vi skal ikke engang kun ganske få uger efter, han så havde vundet valget, der meddelte Friedrich Merz, at nu ønsker man så at ændre gældsbremsen og ændre den tyske forfatning, og så altså også afsætte et stort beløb til så at kunne investere i infrastruktur. Gældsbremsen er jo det her med, at man så siger nu fra Friedrich Merz' side, at det er whatever it takes. Whatever it takes. Der er ikke noget loft over, hvor mange penge Tyskland vil bruge på forsvaret. Og se, det er jo så også gevaldigt nyt.
Ja, og grunden, jeg kan sagtens forstå, at du kigger kritisk på mig og spørger, at du skulle da have bragt Bismarck ind og ikke springe tilbage til...
Nej, nej.
Det er helt i orden. Jeg forstår.
Jeg var bare så stolt over, nu var jeg kommet frem til historien, hvor jeg så var med.
Det er glimrende, og vi skal nok komme til det. Grunden til, at jeg springer sådan rundt i det, det er jo som nævnt, at jeg meget gerne vil have, at vi prøver med de forskellige eksempler, vi har for hånden, at tegne nogle perioder op. Fordi det viser sig jo, Rasmus var inde på det, at når man kigger på Europas historie i et meget bredt forløb, så er der i virkeligheden forbløffende lidt fred og stabilitet. Vi har snarere, du sagde det også, det er en anomalitet, vi har gennemlevet fra 1989 og frem, eller man kan godt sige fra 45 måske i Vest- og Nordeuropa. Og det bringer mig til, Rasmus, at de rystelser, vi nu ser i Europa og i vores relation til USA, og som jo kalder på enormt meget diskussion og endeløse analyser også her på scenen, hvis man så dem igennem en 1800-tals optik, vil man så også sige, at vi var bragt altså halvvejs i knæ, og en verdensorden var ved at vakle, eller er det os, som er blevet i virkeligheden for skrækket over noget, som man i en tidligere tid ville have sagt, nå, ja, det er da ikke noget?
Nej, men man har taget det endnu mere alvorligt i 1800-tallet. Det er svaret, fordi at der ville man overhovedet ikke kunne acceptere, at man behandlede allierede på den måde, at man talte på den måde. Altså, ord og diplomati betød utrolig meget, også i forhold til national ære. Så hvis der var en allieret, der sagde de ting, som President Trump siger til sin europæiske allierede, og opførte sig på den måde, og så stort på alle traktater og normer, så er det meget let. Ved mindre, at der var et fuldstændig forskel i magten, altså at det var en stormagt, der talte til en småstat, altså Preussen talte til Danmark, så kunne man blive nødt til at finde sig de her ting. Men hvis der bare var en vis jævnbyrdighed, så er svaret krig.
Okay, så det er ikke os, der er hysteriske og overdriver nødvendigvis?
Nej, meget let. Altså, hvad hedder det, i et 1800-tals perspektiv ville det have betydet, at for at redde den nationale ære, hvor du er nødt til at gå i krig.
Mm-hmm. Lykke, jeg bliver nødt til at fastholde dig på Tyskland og Tyskland i dag, fordi vi har jo herhjemme, blandt andet i lyset af det aktuelle amerikanske pres på Grønland, og dermed jo også på rigsfællesskabet og Danmarks rolle, så har vi jo en fornemmelse meget klart af, at der er en verdensorden, der bryder sammen. Der er også de her programmer. Men jeg tænker, i et Tyskland, som fortsat lægger jord til en række amerikanske baser, og som har en anden historie, og som i øvrigt ikke har et territorium, sådan, som amerikanerne direkte gør krav på, ser man også dernede, at verdensordenen bryder sammen? Altså, er det en del af diskussionen, det er det, jeg prøver at nå frem til?
Det er det i høj grad. Men man er jo så samtidig med, at man siger, at man er mindre afhængig af USA, så er man bare voldsomt afhængig af USA. Det er jo det dilemma, som vi jo alle sammen står med. Det gælder jo også, Danmark. Og der er de jo først nu, på en eller anden måde, den nye tyske regering begyndt at finde sine ben. Det kommer til at tage lang tid. Fordi grundlæggende er det sådan, når man ser på det, så har vi ikke mulighed for at forsvare os selv. Og derfor skal man jo passe på, hvad er det for en politik, man så rent faktisk fører. Så skal man ikke lige sådan gøre alt for meget for så at få sparket amerikanerne ud, fordi hvad vil der så ske med ens sikkerhed? Det er i hvert fald den diskussion, der kører ikke kun i Tyskland, men kører jo generelt. Så den tid, vi så også går ind i, det bliver interessant, når vi nu taler historie, hvilken natur vi gør. Det er, at det tyske spørgsmål løber jo igennem europæisk historie. Altså, det er jo været en lang række eksempler på, hvordan Tyskland jo ikke kunne indpasses i Europa, men hele tiden var et Tyskland, som var aggressivt, og som så vel at mærke også gjorde andre lande usikre, og der var jo første verdenskrig, anden verdenskrig, men jo også andre krige.
Ja, og må jeg lige springe ind her, Lykke, altså dybest set spørgsmålet, om det skal være et tysk Europa eller et europæisk Tyskland. Og der har vi jo vendet os til i mange år efterhånden, at Tyskland har været en motor for et europæisk fællesskab, et europæisk samarbejde. Og når vi nu taler historiens rim, så er der jo ganske mange, vi har talt med nogen i publikum for eksempel, men også i sådan den større debat, som stiller spørgsmålet, altså hvor er Tyskland på vej hen? Kan vi stole på, at det tyske spørgsmål bliver besvaret på den måde, vi gerne vil, at Tyskland forbliver på den europæiske vej, og i givet fald, hvad er det for en historisk inspiration, tyskerne tager med sig?
Altså der var jo for nogle år siden den polske udenrigsminister Radek Sikorski, der også sagde, at han vil nok være den første udenrigsminister i Polen, der er mere bange for et aktivt end for et passivt Tyskland. Det har jo i årevis jo været den holdning, der har været i mange europæiske hovedsteder. Det ser jeg bare nu som værende noget, vi for alvor er kommet forbi. at det, der er angsten, det er nu rent faktisk, at Tyskland ikke er aktivt nok. Det har man også kunne se, der efter jo Friedrich Merz kom med den her jo ændring af den tyske gældsbremse, var inde på før, whatever it takes, jamen der har jo nærmest været jubel. Jubel. Altså i resten af Europa. Endelig sker det. Endelig tager tyskerne lederskab. Så derfor kan det her godt gå hen og blive sådan en del af de tyske spørgsmål, som vi ikke har set før, hvor du ikke har USA inde, eller andre stormagter inde til på en eller anden måde så at holde tyskerne stangen, men hvor vi selv skal være i stand til så at arbejde i fællesskab, og den måde få et Tyskland, som rent faktisk løfter. Der står vi vel lidt igen ved en korsvej, og det vil være nyt, kan man sige, i forhold til, hvad vi har set siden 1871, altså, ja, Otto von Bismarck.
Ja, men Lykke, du ved jo, grunden til at spørge, det er, at det er og bliver en evig bekymring, måske navnlig nu, hvor vi også befinder os i 80-året for 2. verdenskrigs afslutning, at man stiller spørgsmålet, jamen, hvor meget har tyskerne lært af historien? Og det er jo altid et åbent spørgsmål, hvordan man egentlig tilgår og lærer historien, men er der en risiko for et Tyskland, som nu, hvor den amerikanske sikkerhedsparaply bliver delvis foldet sammen, og hvor vi skal vende os til en anden situation, er der så en risiko for et Tyskland, som bliver mere, hvad skal vi sige, politisk autoritært?
Det tror jeg vil være et stort skridt at tage for at svare ja til det. Men det er jo selvfølgelig sådan, at Tyskland jo, at AfD og Alternativ für Deutschland i forbindelse med jo forbundsdagsvalget for få uger siden, fik jo 20% bestemmer. Og det er der meget stor diskussion om i Tyskland. Hvordan kan man, hvad er det bedste svar på det her? Skal man prøve på at bevare den her brandmur, eller skal man i højere grad forsøge at samarbejde med Alternativ für Deutschland? Og det er der ikke noget svar på. Igen, det er brydningstiden, hvor man så ikke har, færdiggjort sit overordnede resonemang, hvad man skal gøre. Men man kan sige, at Friedrich Merz jo meget klart har sagt, at han ikke ønsker at samarbejde med Alternativ für Deutschland, og han så også vil bruge den her kommende regeringsperiode til så på nogle områder at gå mere mod højre, end man har set tidligere, og det drejer sig naturligvis så inden for flygtninge- og indvandrerpolitik. Men der er jo ikke nogen i Tyskland af de etablerede partier, der kunne finde på at gå i regering med Alternativ für Deutschland. Eller partier, som ikke klart tager afstand fra, at man så på flere områder er højere ekstrem, og det er jo så tyske jo så domstol, der siger det. Så det fylder meget, det kan da ikke afvises, at det så ikke næste valg, måske næste valg igen, afhængig af, hvordan man må i stand til så at varetage sin politik, at det kunne ske, men jeg synes jo stadig ikke, det er det mest sandsynlige.
Men Rasmus, hvis vi så går tilbage, og det er jo altså den her pendulsvingning, vi uværligt foretager mellem forskellige perioder og forskellige eksempler. Hvis vi går tilbage til den periode, du siger, bringer mindelser for dig som 1800-tals historiker, nemlig Krimkrigene. De slutter altså efter 3 års meget blodig krig, og så kommer der en længere periode med ustabilitet. Altså, vi har krig i det østlige Europa i et hjørne af Ukraine, men ellers så har vi jo et trods alt militært set ret fredeligt Europa. Så på den måde kan man sige, at situationen jo noget anderledes og meget mere velsitueret i dag.
Jamen, der er flere ting at sige. Jeg vil sige, at vi er allerede i en hybridkrig. Så mere fredeligt er det heller ikke. Det er det ene. Det andet er, at vi jo ser jo netop en overgangsperiode lige nu, ligesom at Krimkrigen var overgangsperioden. Så vi ved jo ikke, hvad der ligger foran os. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at der står russiske tanks i Baltikum næste år. Men jeg siger, at det måske er på tide at ruste op, fordi den verden, vi går ind i, er farlig, og vi har ikke amerikanernes støtte længere. Det kan godt være, at NATO ikke de facto er brudt sammen endnu, men amerikanerne har jo selv bragt tvivl om, hvorvidt at de vil forsvare Baltikum. De ønsker ikke at holde øvelser i Europa, og de har også begyndt at spørge europæerne, om de ikke vil have overkommandoen over NATO-soldaterne i NATO. Det vil sige, at de facto prøver man på egentlig at komme ud af NATO uden officielt at gøre det, fordi det vil kræve, at kongressen skulle træde ind i det. Så altså, og det betyder, at vi kan ikke være sikre på, at de kommer. Vi kan ikke være sikre på den der Europa er beskyttet af USA. Og det gør, at Putin vil tage flere chancer. Det er det, man kan frygte. Derfor er vi et farligt sted.
Og Rasmus, du er selvfølgelig fuldstændig i din gode ret til at have en politisk læsning af perioden, eller det vi gennemlever nu, men ja. hvis du lige fastholder historikeroptikken og fastholder at være i perioden efter Krimkrigen, altså hvis du får et opkald fra politisk hold, lad os bare satse stort og sige statsministeren, når hun siger, Rasmus Glenthøj, jeg ved, at du er særlig stærk på den periode, hvor Europa var kastet ud i uro og med skiftende alliancer. Hvad vil så være, hvad skal vi sige, det historiske råd? Hvad skal man holde øje med som nutidig politiker i forhold til den situation, vi er i?
Det er, at man skal starte med at tage folk ikke bare alvorligt, men bogstaveligt. Altså Putin siger jo rent faktisk, altså de ting, som Putin siger, er faktisk det, han mener, og de ting, han gør. Og det samme gælder Donald Trump. Han skal ikke bare tages alvorligt, han skal tages bogstaveligt. Og så vil jeg sige, at den sikkerhedspolitik, som man prøvede på at udvikle i 1850'erne i Norden, det skal man måske skele imod, men det er faktisk også det, man gør. Det, man prøvede på at gøre, det var at integrere...
Og hvad var den, ja?
Jamen altså... Det jeg siger, kære Mette, hvad hedder det nu? Du skal læse dig op på Oscar den Første. Gør som Oscar den Første, den klogeste mand i Norden i 1850'erne. Og hvis hun ikke allerede kender Oscar den Første godt, hvilket jeg håber hun gør, så vil hun vide, at det som Oscar prøvede på at gøre, det var at integrere Norden sikkerhedspolitisk og så koblet op på vestmagterne. Og det vil sige, det var egentlig det, som der egentlig er sket ved, at Finland og Sverige er trådt ind i NATO, det er, at du er gået i gang med at integrere Norden sikkerhedspolitisk, og så koblet du det op på NATO. Der er der så problemet, at USA måske er på vej ud af det her, men du har altså stadigvæk Frankrig, du har stadigvæk Storbritannien, så en form for bastion for det liberale demokrati i Nord, som er koblet op på nogle magter i Vest. Det er det, man skal sørge for.
Okay, nu vil jeg sige, at jeg kender ikke statsministerens privat bibliotek. Jeg kunne have min tvivl om, hvorvidt der er mange hyldemeter om Oscar den Første, men det er i hvert fald et råd, der er givet videre.
Så gælder Otto von Bismarck.
Ja, lige præcis. Og Lykke, du er markeret.
Jamen, jeg er markeret, for jeg synes, den her diskussion viser vanskeligheden i det her med historiens rim. Fordi man kan jo sige, at den brydningstid, vi lever i, betyder også bare, at der er forskellige opfattelser af, hvilken lære man skal drage af historien. Og der synes jeg, at det her med Putin jo er et oplagt eksempel, hvor man så, lad os bare sige det, i Danmark, Sverige og ja, andre lande, det kan jo også være Frankrig, lige meget hvem det er, der drager man jo den konsekvens af det, at vi ikke agerede over for Putin jo så i 2014, der er læren af det, det er jo, at der nu skal vi simpelthen stå fast. Vi skal simpelthen sørge for, at vi laver den samme fejl som sidst, at vi ikke troede på, at Putin ville gøre det, som han sagde. Så det vil du have en meget, hvad skal jeg sige, klar koalition af lande, som vil mene. Men så har du bare en anden koalition af lande, der vil sige, nej, det er da noget overdrevet noget. Og bortset fra det, så har Putin vel egentlig noget at have sin irritation i, eller sin raseri i. Det er jo, at NATO's østudvidelse, vi optog nogle andre, optog Polen og Ungarn og Tjekkoslovakiet, og det provokerede så Putin. Vi skulle have handlet på en helt anden måde. Så pointen er bare her, i den periode, vi nu er i, den her brydningstrid, hvor man så skal se på historiens rim, ja, så er det jo præcis det, der er kampen i øjeblikket. Kampen er jo, hvordan vi en konsekvens, vi så skal drage af 2014, altså Putins jo så annektering af Krim.
Præcis. Jeg skal lige sige til nye lyttere, at vi er lidt over halvvejs gennem den her live optagelse af Kampen om Historien, som bliver optaget fra historiske dage i Øksnehallen i København. Dette er tredje og sidste, og tør jeg også sige mest komplekse del om Vestens storhed og fald. I dag forsøger vi at spore os ind på, hvordan forandringerne af en verdensorden har taget sig ud i Europas historie, og som man, hvis man har overlevet så langt, vil kunne høre, så opererer vi meget frit med en kronologi, der pendulerer mellem et eller andet sted ved den franske revolution og lidt før, og så frem til Berlinmurens fald i 1989, vi knap nok kommet til den. Vores gæster er Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, og Rasmus Glenthøj, professor i historie på Syddansk Universitet. Godt, så rykker jeg lige lidt i gearstangen og tager os et andet sted hen, bare for at forvirre alle, måske inklusiv gæsterne, nemlig et andet historisk rim, som bliver bragt meget op i den her tid, nemlig mellemkrigstiden, 20'erne, 30'ernes Europa. De, der kommer med den betragtning, det kunne for eksempel være den britisk-amerikanske historiker Niall Ferguson. Han siger, selvfølgelig er det ikke et til et. Det er der jo ikke noget, der er, ellers vil historien jo gentage sig. Men der er nogle mindelser, som handler om politisk radikalisering, som handler om en usikkerhed, som handler om alliancers opbrud, som handler om, at der er en multipolaritet på verdensscenen og ikke en unipolaritet. Hvad siger I? Jeg er med på, Rasmus, at det periodemæssigt er lidt uden for dit område, men alligevel, du er jo en storartet historiker. Hvad siger du til mellemkrigstiden som vores tids sammenligning?
Jeg ved ikke, om det er den bedste, hvis jeg skal være helt ærlig. Men altså, det jeg ser, det er, at man jo efter 1. verdenskrig prøver på at genskabe en verdensorden. Så det er jo egentlig ikke en, der falder sammen. Man prøver på at genskabe en. Og prøver i og for sig at genopfinde Wiener-systemet ved at lave folkeforbundet, hvor stormagterne så skal bestemme. Problemet er, at USA vælger at stå udenfor. Og Frankrig og Storbritannien har ikke viljen til at sætte magt bag tingene. De har ikke viljen til at opretholde en international kollektiv sikkerhed, mens er der en hel masse andre stormagter, der synes, at de er blevet behandlet ufatteligt dårligt. Tyskland, de vil have hævn. Østrig-Ungarn er faldet fra hinanden. Ikke? Og Japan synes ikke, de fik nok ud af det her. Italien fik ikke nok ud af det her. Ikke? Så de går så i netop en radikaliseret retning og arbejder på at underminere systemet. Ikke? Så der er ingen, der tager ansvar. Og det er også derfor, at det går galt. Og
men det er jo ikke det, vi er i dag.
Nej, det vil, altså, du kan sige, at du peger hen i rej, altså hvis man skal til at rime, så kan man sige, at du netop, måske fordi der ikke er nogen, du prøver på at skabe en kollektiv sikkerhed, det lykkes ikke, og derfor får du en multipolær verdensorden. Og det vil sige rigtigt, at det er den vej, altså USA, altså de, sådan, at, jamen, de træder tilbage og siger, jamen nu opererer vi nærmest på en sådan 1700-tals måde med stormagter, der er interessesfære, og man har lov til, stormagterne har lov til at gøre det i deres eget område, som de har lyst til, ikke? Og det var det jo selvfølgelig også, hvad hedder det, sådan nogle som Mussolini og Hitler og andre, der synes, det var en god idé.
Ja, det kan man roligt sige, og Stalin selvfølgelig. Ja. Lykke, mellemkrigstiden, du markerer.
Jamen, jeg synes, det der er interessant, det er, når man sammenligner mellemkrigstiden og så 89-Europaet. Fordi mellemkrigstiden troede vi jo rent faktisk, det var. Så hvis vi her nu og vores lyttere ville være gået ned af jo så stor, dejlig gade i Wien i 1913, jamen, så ville vi jo nok alle sammen være enige om, at det var da egentlig meget rart sted at være her. Der var jo egentlig ikke rigtig noget at frygte. Men så sker det jo så alligevel, så får vi jo så 2. verdenskrig.
1. verdenskrig, måske.
Ja. Så det du siger, der er jo ligesom en forskel, når vi så kommer frem til 1989. Der viser det jo så rent faktisk så, at der får vi jo 1989 ender med at blive en slags efterkrigstid, som man så skal hitte ud af, hvad man overhovedet gør ved. Så på den måde er der jo selvfølgelig de her forskelle.
Lykke. Det Europa, nu nævner du selv 2. verdenskrig, jeg springer jo i det, som man kan høre. Det er bare for at hele tiden at holde os op på, hvad er det for perioder, vi har kendt med stabilitet og ustabilitet, og selvfølgelig med den bagtanke, at der er mange, det kan være her, og det er i hvert fald i den store offentlige debat, som sidder med den her usikkerhed, hvor i alverden bevæger vi os hen. Er det en storm i et glas vand, eller er der virkelig noget, som er under forandring? Og det synes jeg, det sidste kan man godt skrive under på, for det er I begge to sagt. Men hvis vi så prøver at holde det op på det Europa, der opstår efter 1945. Altså nu lader vi lige mellemkrigstiden ligge, fordi den har I svaret på lidt forskellige måder. Men hvis vi så tager efter 1945, hvor Europa selvfølgelig bliver delt, der er et kommunistisk Central- og Østeuropa, og så er der et Nord- og Vesteuropa, som er gennemgående mere frit. Hvilken rolle har USA i skabelsen af det, der bliver til kul- og stålunionen, om nogen rolle overhovedet?
Jamen kolossalt, og det hænger jo også sammen med, at det er en del af den kolde krig, så det vil sige en del af kampen imellem jo så Sovjetunionen og USA, så derfor, hvis der er nogen, der på en eller anden måde prøver på at rykke på sig af de europæiske lande på vestsiden, jamen så vil USA naturligvis også have grebet ind. Men de gør det på en anden måde med, at de rent faktisk siger, okay, vi har Marshallhjælpen, vi har et overordnet økonomisk hjælp, hvis I nu ligesom begynder at begrave stridsøgelsen imellem jer, altså USA, undskyld, hvad hedder det, Frankrig og så og så Tyskland, jamen så får man den økonomiske hjælp, og på den måde får vi jo en europæiske integrationsproces. Det havde vi overhovedet ikke kunne få uden amerikanerne. Så det er jo det, der har været den drivende kraft i EU-integrationen første mange, mange år, det er USA. Og det er jo også, når vi kommer frem til 1989. Mm. Altså vi havde næppe fået genforenet Tyskland, hvis vi havde overladt det til franskmændene og til briterne at forhandle igennem. Fordi Margaret Thatcher, den daværende britiske premierminister, og så François Mitterrand, daværende præsident, elskede Tyskland. De helst ville have to af dem. Så man kan gå ind fra George Bush senior og sige, nu gør vi det her. Vi kan ikke have et helt Europa, hvis vi har et delt Tyskland. Når jeg tænker på, når jeg nævner Margaret Thatcher, kommer jeg jo altid til at tænke på en samtale, jeg havde med Uffe Ellemann, der havde været i London. Og det store tema var jo så, at Margaret Thatcher, hun havde brækket armen. Og det så ringede til Uffe en anden sammen. Har du hørt, at Margaret Thatcher har brækket arm? Nej, problem dog, lød det så bare den anden ender.
hvis jeg lige kan tilføje til, hvad Løkke helt rigtigt sagde. Altså det, vi skal være klar over, det er basalt set, det er amerikanerne, der skubber på for at skabe et EF, og det bliver til EU. Så de har helt aktivt hele vejen ført os i den retning, hvor vi endte henne. Så når Donald Trump siger, at EU er noget, der er blevet skabt for at genere amerikanerne, så er det jo lodret løgn. Det er noget, som USA har været med til at skabe.
Og som de nu tager afsked med. Og dybest set jo, altså det kommer jo til udtryk i nogle af de udsagn, vi hører fra vicepræsident J.D. Vance, men det kunne selvfølgelig også være fra Donald Trump selv. Der er kun en form for foragt til overs for et Europa, som i hvert fald ikke klapper hælene sammen og gør, som amerikanerne ønsker.
Altså hvis der er nogen, der har skabt den verdensorden, vi har kendt, så er det amerikanerne. Mm. Så amerikanerne går til angreb på deres egen kreation.
Ja, man kan jo også sige, at vi har øjeblik, et Trump-øjeblik, hvor man ser, at en række lande nu rykker sig EU-politisk på grund af Donald Trump. Jeg har allerede nævnt Friedrich Merz på gang, jeg kunne også nævne den danske statsminister, der jo mente, at vi skulle stemme om forsvarsforbeholdet. Vi ser, EU pludselig blive enige om en pakke på 800 milliarder euro til så at finansiere jo så forsvaret. Altså, der sker simpelthen så meget, og sker så meget hurtigt. Men det afgørende spørgsmål er jo så alligevel, kan vi holde sammen? For indtil videre har vi talt meget om, nå jo, men nu har vi det her land har gjort sådan, andet land har gjort sådan, og jeg taler om Trump-øjeblikket. Men hvor er det lige, vi har Ungarn hen? Hvor er det lige, vi har Slovakiet? Hvor er det, vi har Italien hen? Og igen, derfor brydningstid, hvor det jo vil svinge frem og tilbage, pendulet, og hvor det jo bliver afgjort nu, hvad det er for en Europa, og dermed også den tid, vi alle sammen kommer lidt i, vi kommer til at få.
Ja, og den brydningstid, du taler om, Løkke, med Europa, som jo både er højst aktuel og trækker tråde tilbage og peger frem, det er jo et Europa, som står overfor, eller måske snarere midt i, en hel række udfordringer. Det kunne være selvsagt meget aktuelt forholdet til USA, det er energi- og forsyningsspørgsmålet, det er EU's holdning til krigen i Ukraine, herunder selvfølgelig det meget store spørgsmål om den økonomiske genopbygning af det massivt krigsramte land. Er det udfordringer, som du ser det, der reelt kan knække Europa, eller den europæiske, hvad skal vi sige, idé om et sammenhold?
Ja, der er jo også en lang liste, er der så også EU's mulige optagelse af Ukraine i EU. Og bare for at lave en fodnote der, så skulle man tro, at polakkerne sagde, yes, det er lige os, nu kan vi endelig få Ukraine ind i EU. De gør altså det modsatte. De synes, det kan påvirke deres landbrug, det kan påvirke så også den konkurrence, det bliver udsat for. Så indtil videre har de faktisk den holdning, at man skal skynde sig langsomt for at få Ukraine ind i EU. Ja, altså selvfølgelig kan man jo godt sige, at det kan knække samarbejdet. Jeg tror nu snarere, men nu er vi ude i to spørgsmål, at det bliver sådan, at vi får et samarbejde. Jeg hader selv udtrykket Europa i forskellige hastigheder. Jeg tror snart, det bliver sådan noget med, at nogle lande kommer til at deltage i arbejde, der ligger sådan ved siden af. Altså tage hele den diskussion nu omkring finansiering af forsvarsindustrien. Altså, hvis vi alle sammen skal være enige om det, jamen, så bliver det vanskeligt for os at blive enige hurtigt, eller tage, hvis vi skal have tropper afsted til Ukraine. Jeg laver endnu en fodnote, hvordan det lige skal foregå, og det er så en anden sag. Men så er det jo ikke alle, der vil være med. Så derfor tror jeg, man kommer til at se på det fundament, som samarbejdet jo tidligere har stået på, og så få det ændret, og men jeg så stadigvæk dog tror, at alle skal være med i EU's indre marked. Der er trods alt noget, der er kernen.
Rasmus, det Europa, du har beskæftiget dig med i din forskning, det var naturligvis et Europa, som ikke i hvert fald var under en amerikansk sikkerhedsparaply, der var knap nok et USA at forholde sig til som andet end en sådan lidt sekundær handelspartner i hvert fald i det 18. århundrede. Har Europa altid, hvis man skal bruge historikerperspektivet, brug for, at der er en eller to styrende magter? Fordi hvis vi kommer til at være på en måde på kant med USA, hvem skal så styre os i Europa, medmindre altså, vi har stor tiltro til, at Bruxelles klarer det?
Jamen altså, hvad hedder det nu? Når du ser tilbage, jamen, så var Europa jo centrum. Altså, hvad hedder det? Den periode, jeg beskæftigede mig med, der var de europæiske stormagter dem, der dominerede resten af verden. Så der var det et internt spørgsmål mellem de her stormagter, hvem der skulle bestemme over resten af verden. Ikke mindst, når vi ser på anden halvdel af 1800-tallet, hvor vi har The Scramble for Africa, hvor man i stedet for at gå i krig med hinanden, så siger, jamen, lad os begynde at tage områder i Afrika i stedet for. Så kan vi have ro i Europa. Det holder så i nogle årtier før
krig. En plads i solen.
Ja, lige præcis. Ikke? Europa har jo en meget mindre rolle i verden i dag, men hvis vi skal have nogen som helst betydning, så bliver vi nødt til at holde sammen. Det tænker jeg er det mest fornuftige, det er, at vi netop har et europæisk samarbejde, fordi individuelt er vi alt for små, og selv de store europæiske stater er for små alene. De ved det bare ikke altid. Der er nogen, der netop måske tænker lidt for meget om, hvordan det engang var. Men der kan det måske netop være, at nutiden gør, at man er ved at vågne op, at man endelig kan gøre nogle af de ting, som man egentlig længe burde have gjort. Så det håbet, den optimistiske læsning er, at nu vågner man op til dåd, nu investerer man, nu kommer der gang i hjulene, nu bygger vi ud industrien, nu får vi infrastrukturen, nu sørger vi for at udvikle teknologien selv, og ikke bare købe den amerikanske, nu får vi vores egne våben, og har ikke bare masser af massiv blød magt, vi får også den hårde magt, så det siger klonk, når man slår på Europa.
Og nu taler du jo, for at bruge et nutidigt udtryk, nu taler du ind i et velkendt citat af Winston Churchill, som har sagt, at man skal aldrig lade en god krise gå til spilde. Med andre ord, der er jo et potentiale i krise, krisis, gammel græsk for forandring. Så Lykke, når vi er ved den her krisis, som vi vel godt kan sige, Europa befinder sig i, er der så lyspunkter? Altså, jeg efterspørger jo hele tiden historiens rim, og det med en lidt, negativ betragtning for øje, men er der noget, der kan gøre dig fortrøstningsfuld i forhold til et Europa, som i højere grad skal klare sig selv?
Lige en ting som supplement. Det er der i hvert fald.
Du vil simpelthen ikke svare på mit spørgsmål?
Jo, du skal nok svare på det. Jeg har skrevet svaret her. Du kan bare ikke læse det. Ja. Men det, der i hvert fald er nyt i forhold til tidligere, når vi ser på det Europa, vi havde efter 1989. Det er, for første gang har vi jo tre store magter, som er imod os. Så det er jo så USA, og så er det jo så Rusland, og så er det jo Kina. At det er jo en helt nyt Europa, eller helt nyt sted, hvor vi skal navigere, end vi har gjort før. Og så det andet, der er nyt, det er jo også det, du dansede, det er jo, at vi er så små. Altså dengang Berlinmuren faldt, det var, at hele verden var op at køre, og det ændrede jo også retten, verdenshistorien og så videre derudad. Det gør det her jo ikke. Altså Ukraine har det jo været sådan, at der jo ikke er nogen af de større lande, eller for eksempel nogen i Afrika, der synes, det har været umagen værd at støtte os i den sag. Hvorfor? Jamen det var da, vi var da sådan nogle arrogante nogen. Vi kom der ikke og hjalp nogen nede i Afrika, da de havde problemer. Vi kom heller ikke med nogen vacciner. Bare for nu at nævne to ting. Så der er vi i en situation, hvor vi er blevet så små, at vi kan ikke få andre lande til at bakke os op i et så afgørende spørgsmål, som jo så Ukraine er. Så spørger du, hvad der skal give håb. Det er faktisk Ukraine. Det forhold, at man fra europæisk side nu har over tre år holdt sammen, at man har leveret alle de her jo så sanktionspakker, at man i den grad stadig står op for Ukraine, også både retorisk, men jo så også, når vi ser på økonomisk støtte. Havde vi her, hvis vi havde stået her for tre år siden, været så sikre på, at det ville ske? Tror jeg faktisk ikke.
Nej, men hvis vi havde stået her for tre år siden, så havde vi formentlig ikke været præget af den, hvad skal vi sige, semi-apokalyptiske stemning, som mange af os er grebet af, fordi at der var vi, Europa, af det her, vi har talt om, inden under den amerikanske sikkerhedsparaply, og der var en god kontakt til Washington, og der var en forestilling om, at den her verdensorden, som vi nu på en eller anden måde er i gang med at gravlægge, stadig eksisterede.
Ja, men det ændrer ikke noget ved, at det er en meget, meget opløftende jo så handling, at man har været i stand til at holde sammen med de her tre år. Så kommer vi så ind i en ny fase. Det er da klart. Man kan jo for eksempel i dagens avis Financial Times, som jeg lige læste i morges, der kan man jo se, at nu har man så Meloni fra Italien, der begynder at sige, men nu skal vi passe på med ikke at lægge luft til USA. Det vil være en barnlig måde at gøre det på. Jeg tror, man skal vælge mellem USA og resten af Europa. Altså, nu kommer de der diskussioner jo. Men det ændrer jo ikke noget ved, at indtil videre har for eksempel Meloni jo ikke prøvet på at ændre holdning med hensyn til Ukraine.
Mm-hmm. Rasmus, igen, du er jo især indkaldt for ligesom at give det dybe historiske perspektiv, 18-19 århundrede Europahistorie. Når du tænker på den situation, vi befinder os i dag, og måske har befundet os i nogle år i virkeligheden, kan vi så sige, at vi er ved dybest set at sige farvel til, hvis ikke vi har gjort det for længst, Europas betydning på verdensscenen? Lykke er lidt inde på, at vi jo nok må sande, at vi faktisk er forbløffende små. Du forsker i et Europa, som har været stort, som domineret verdensscenen. Vi taler om de europæiske århundreder. Er det simpelthen sådan, at vi som kontinent på sin vis er kommet til vejs ende?
Altså ikke, vi er kommet til vejs ende, men vi må erkende, at vores betydning i verden har ikke været så lille siden, og nu skal jeg til at tænke mig om, hvor langt vi skal gå tilbage, men før opdagelsestiden nærmest. Vores rolle i verden er meget lille i forhold til tidligere, og vi har været vant til at se os som et centrum, og samtidig kunne vi så også sige os, så var vi en del af et samlet Vesten, og som Europa måske var svækket, jamen så havde vi storebror USA, som stadig holdt sin anden del af verdensøkonomien, og derfor Vesten, når det stod sammen, kunne være en dominerende faktor. Problemet er, at Vesten står ikke længere sammen, og det er også spørgsmålet, har vi de samme værdier længere. Halvdelen af USA deler værdier med os, den anden halvdel gør faktisk ikke, og ligger på sådan værdipolitisk tættere på Putin end på os. Og det er et meget, meget stort problem. Og der kan man selvfølgelig håbe, at det USA, som minder om os, at det kommer tilbage og får magten igen, det kan vi håbe på, det skal vi arbejde på, men den tillid, at der, tilliden er forsvundet. Altså den, og det kan lykkes, at jeg svare bedre på, om jeg har ret, men min påstand vil være, at den generation europæiske diplomater, som er udsat for, hvad de er udsat for lige nu, selv hvis det andet USA kommer tilbage, så har de ikke tillid til USA, altså fordi det kan svinge igen. Altså, og det er brudt, og det er meget let at nedbryde tillid, det er svært at bygge det op igen.
Ja, og lærerne er jo nok også i første Trump-periode, at igen, man skal tage ham alvorligt, og man skal ikke bare tro, men nu kommer der en eller anden, som vi bedre kan lide. Det gjorde der så med Biden, men så kommer alligevel Trump igen, så jeg tror, lærerne det her må være, pas nu på ikke at være naive, for det er jo også en situation, vi kunne jo godt have handlet tidligere. Altså vidste du godt den, at Trumps periode, at han der foretog sig ting, som man kunne have reageret over for, men der havde vi ligesom den opfattelse, nu venter vi at se, og så kommer også Joe Biden.
Men jeg snakkede før udsendelsen med en herboende amerikaner, som sagde meget apropos det, Rasmus lige har sagt, at husk nu, der er et andet USA. Der er et USA, som ønsker en form for bipolaritet, som ønsker en form for nærhed til Europa, som ønsker egentlig en status quo i forhold til det, der i hvert fald var lige ind til 20. januar om morgenen. Og det er jo så et, hvad skal vi sige, mere, vi kan sætte forskellige betegnelser på, men det er i hvert fald et politisk set demokratisk USA. Er det en for tynd tråd ligesom at binde sit håb op på? At det er USA kommer
eneste,
tilbage?
Det er vel den eneste tråd, man har. Og sådan er det. Sådan har jeg det i hvert fald. Det gælder om at bevare noget håb, frem for kun at være fortvivlet. Det får man jo ikke meget konstruktiv handling ud af.
Nej, og det var det, jeg egentlig spurgte i mit oplæg, og nu har vi igen, siger det, vi har penduleret meget frem og tilbage, og det kan være sin sag at prøve at holde tungen lige i munden, når vi snakker om noget, som spænder over et vidt forløb. Men mit grundlæggende spørgsmål er jo egentlig, om den her sådan følelse af undergangsstemning, som virkelig er til stede. Altså, nu optager vi her søndag, og i et par af søndagsaviserne i dag har jeg set en kendt musiker sige, at han er meget urolig for fremtiden. Jeg har set en forfatter sige, at han ikke har oplevet et Vesten i så stor splid med sig selv. Det er det, vi står og snakker om. Og det er noget, der går igen, altså undergangsstemning til aftenkaffen. Og det er aldrig til at vide, hvor længe den slags eksisterer. Det kan være, at det hele forsvinder med et fingerknips. Men lige nu er vi et sted, hvor det er svært at få øje på lyspunkter.
Jamen, det forsvinder ikke foreløbig, men det skal, i stedet for fortvivlelse, så skal der jo få handling. Og ikke mindst på et europæisk og også på et nordisk plan i øvrigt. Altså, de to ting behøver ikke at være modsætninger, selvom der er nogen, der fra tid til anden prøver at se det som forskellige ting. Så altså, lad os bruge netop krisen, lad os bruge til at sige, jamen, Vi håber, at det USA, det andet USA, vender tilbage. Og vi skal ikke nedbryde forholdene, vi skal ikke nedbryde NATO, men til gengæld bliver vi nødt til at handle ud fra, at det kan være, at det USA, der er lige nu, faktisk er det USA, vi bliver nødt til at indrette os efter. Og derfor bliver vi nødt til at gøre alle de ting, som der i hvert fald er nogle europæiske politikere, der prøver på at gøre.
Og noget, der sker, det er jo også, at det land, som forlod os, så at sige, nu begynder at ringe på døren igen, og det er jo Storbritannien.
Ja.
Det her såkaldte reset, som man har kaldt det, hvor Storbritannien overvejede, at man skulle begynde at nærme sig den europæiske union. Der ser vi jo allerede nu, at nu taler vi jo så store sikkerhedspolitiske aftaler, vi taler forsvarspolitik, og vi begynder også at tale, jeg tænker, som samarbejde inden for Europol, altså hele det her mere sådan, sikkerhedspolitiske samarbejde, som har med grænsekontrol og så videre at gøre. Altså, der sker vitterligt også noget. Tag hvem, der rejser rundt i øjeblikket og prøver på at tegne butikken for Europa. Hvem er det? Jamen, det er jo Macron, og så er det Keir Starmer fra Storbritannien. Så der er der altså sket noget. Og ja, det er også min grundlæggende læsning, at der er kommet den her kendelse af, at hvis ikke vi hænger sammen, så hænger vi hver for sig. Det var et citat af Benjamin Franklin.
Meget, det er godt at næsten slutte med et citat af en amerikaner, vi kan lide. Rasmus, når du får lov til at afslutte med historikerbrillen på, når du kigger sådan tilbage, hvad er der af historiske eksempler at hænge sin hat på for at blive lidt optimistisk?
Jamen altså, jeg tænker, at optimismen skal vi hænge på et, at vi ser en nordisk integration i øjeblikket. To, der sker noget i Europa nu, som burde være sket for længst. Så lad os håbe, at det lykkes. Fordi at det, vi jo nogle gange kan se, det er ud af kriserne og krigene og de forfærdelige, så kan fødes noget nyt, som faktisk er godt. Så bare fordi en verdensorden er brudt sammen, er det jo ikke sådan, at alt i alt fremtid behøves at være elendighed. Det kan være, at som fugl Phoenix, at vi kan genrejse os i en ny og bedre form.
Og det vi i hvert fald kan nærme os en konklusion af, Lykke, det er, at vi er svunget tilbage i en form for normaltilstand, hvor der er uro på bagsmækken, og hvor alliancer smuldrer, og hvor den, hvad skal vi sige, solside, vi har hørt udenrigsminister Lars Løkke tale om, at det var for hans vedkommende, for hans generation, det er så også vores generation, 30 år i skyggen, og så solsiden fra 89, at nu er solsiden ved at blive afløst af en lidt, hvad skal vi sige, usikker tilstand, der er mere skygge end sol.
Der er regn.
Slagregn.
Ja, men lige tilbage til 1989, havde vi stået her så i 1987, så var ikke nogen af os begavede mennesker, kan vi jo godt betegne os selv som værende, der havde forudset, at der så kort tid efter ville ske noget rigtig, rigtig godt, nemlig murens fald. Så igen, vi bliver også nødt til at holde døren åben for, at der kan pludselig ske noget, som mens man mindst går og venter det. Men, og det synes jeg på en eller anden måde også er vigtigt for den tid, for at holde lidt op, og vi ikke kun sidder og drikker det der kaffe, som du var ikke på før.
Ja, så holder vi, mens vi drikker vores bitre undergangskaffe, så holder vi døren åben for, at der kan ske noget pludselig og uventet. Nu bliver jeg så nødt til gengæld at lukke døren og sige tusind tak for den opmærksomhed, vi har fået i det her relativt ildfattige lokale. Tak til publikum for at holde sig koncentreret. Jeg indrømmer, at det har kørt lidt frem og tilbage, og alt har ikke været lige klart. Men tak for at blive siddende og lytte, og se ud som om I trods alt overlevede. Og tusind tak også til vores to gæster, Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, og Rasmus Glenthøj, professor i historie på Syddansk Universitet. Kampen om historien er retur.
Ja. Ja.
Og jeg kan, mens vi får nogenlunde velfortjent bifald, kan jeg sige, at redaktionen bag Kampen om historien, som altid består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies, og teknikken bag dagens udsendelse blev bestyret af Søren Krabbe. Vi er retur næste tirsdag. Tak.
Thank you. der gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo min opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.